in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបម្រើការងារយូរមកហើយប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំតុលាការកំពូលរបស់កញ្ញាបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកស្ថានីយទូរទស្សន៍ចំនួន3ដំណើរការឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយគណៈកម្មការដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាកំព្រួយបារម្ភនឹងកំណើនអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់អាចត្រូវរំលាយនៅឡើយទេហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរងបាតកម្មខ្លាំងក្លាពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជញ្ជិនចន្ទាបាទ
អរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបម្រើការងារអរិយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាការប្រកាសលាលែងពីតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗបំផុតចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Thomas Shannon អ្នកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើននៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងរៀបចំផែនការថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាលោកបានស្នើទៅលោក Shannon កុំឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងនិងបានទទួលស្គាល់ថាការចាកចេញរបស់លោក Shannon គឺជាការខាតបង់មួយលោក Tillerson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោក Shannon បានផ្ដល់ការប្រឹក្សាល្អល្អដល់រដ្ឋបាលជាច្រើនចំនួនខ្ញុំពិតជាមានការស្ងើចសរសើរនៅចំណេះដឹងនិងទូនាទីបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលដែលលោកបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីមុននឹងខ្ញុំចូលកាន់តំណែងនិងបន្តមកបានធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់ខ្ញុំនឹងការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកន្លងមកការលះបង់របស់លោក Shannon នឹងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់សហការីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសជារៀងរហូតក្រៅពីពាក្យសរសើររបស់លោក Tillerson ការចាក់ចេញរបស់លោក Shannon ទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋបាលលោក Trump ថាលោក Trump និងលោក Tillerson កំពុងជន់ពន្លិចមុខមាត់ក្រសួងការបរទេសដែលបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាសិលធម៌នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ធំៗចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ថានីយទាំងនោះព្យាយាមផ្សាយពីរូបភាពនៃការហាត់សមពិធីឡើងកាន់តំណែងរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោករ៉េហ្គាល់អូឌីងកាពិធីនេះមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអូឌីងការាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោកអ៊ូហ៊ូរូខេនយ៉ាតានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានលោកអូឌីងការអះអាងថាមានការបន្លំនោះរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពហាត់សមកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានប្រកាសថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងគឺជាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបានបញ្ជាឲ្យបិទការផ្សាយរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Fred Matiang'i បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាស្ថានីយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងនោះនឹងបន្តបិទការផ្សាយរបស់ពួកគេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Kenyatta ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលលោក Chacha Amvita កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំង3នោះចាក់ផ្សាយដំណើរការឡើងវិញ លោកចៅក្រមក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវរំខានដល់ការចាក់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះរហូតដល់មានការចេញសារក្រមឲ្យបិទស្ថានីយ៍ទាំងនោះជាផ្លូវការលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្ហាញប្រតិកម្មខ្នាតតូចរបស់អាមេរិកថាពួកគេទទួលបានប្រយោជន៍ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកាលពីឆ្នាំទៅជំនួបកាលពីថ្ងៃពុធជាការពិនិត្យមើលបន្តដល់សន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការកំណែទម្រង់ពន្ធដារកាលពីឆ្នាំទៅកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារប្រតិកម្មពីចំនួន 35% មកនៅ 21% លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងអាចប្រកួតប្រជែងនិងឈ្នះគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមភ្ញៀវរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធមានបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមពីការបញ្ចុះប្រាក់ពន្ធដារនេះលោកស្រី Lindsay Walter អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនពេលជំនួបនោះថាចាប់តាំងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារបានចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់កាលពីខែធ្នូមកក្រុមហ៊ុនជាង275នៅទូទាំងប្រទេសបានប្រកាសពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍ឬបង្កើតការងារថ្មីដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់ចោលរឿងក្តីចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយប្រឆាំងលោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New Jersey រដ្ឋអាជ្ញាសម្រេចបានកាត់ក្តីលើរូបលោកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការកាត់ក្តីលើកទី1កាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមបានលុបចោលការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ប្រឆាំងលោក Menendez ដែលបាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាបរាជ័យមិនបានបង្ហាញពីភស្តុតាងរបស់ពួកគេនៅមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុដែលក្រុមមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលរឿងក្តីនេះទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេគឺដើម្បីយកចិត្តប្រសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះលោក Menendez បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំបានបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកហើយខ្ញុំមានជំនឿថាយុត្តិធម៌ពិតជាមានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានប្រឹងប្រែងដំណើរការរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំនិងបានផ្តល់ការសម្រេចចិត្តដ៏សមរម្យសម្រាប់រូបខ្ញុំរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពន្យាពេលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិសេរីជាង 7,000 នាក់អាចរស់នៅបន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថាច្បាប់ TPS ច្បាប់ TPS នេះអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកការជ្រកកោនដោយសុវត្ថិភាពអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញបានដោយសារសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកស្រី Christian Nielsen បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីមិនអាចឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញបានទេដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេសង្គ្រាមស៊ីវិលអំពើភេរវកម្មនិងអក្រិតកម្មនានាប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដូចជាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្ម៉ានពុលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបង្កើតច្បាប់ TPS នេះឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីការពារជនជាតិសេរីដែលភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ TPS នេះត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរៀងរាល់18ខែម្ដងហើយតែងតែពន្យាពេលឲ្យពលរដ្ឋសេរីទាំងនោះអាចរស់នៅបន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិសេរីណាដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2016គឺដល់ចុងបញ្ចប់នៃការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយលើច្បាប់ TPS ក្នុងរយៈពេល18ខែអាចមានសិទ្ធិរស់នៅបន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនដ៏ច្រើនមកខេត្តព្រះសីហនុកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកបចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានលើកឡើងដែរថាកំណើនទេសចរចិនបានធ្វើឲ្យមានកំណើនបាត់ល្មើសនៅក្នុងខេត្តមួយនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកំណើននេះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភទេដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះធនធានមនុស្សនោះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនអ្នកវិនិយោគចិននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ នៃអ្នកទេសចរនិងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅខ្វះធនធានមនុស្សដូច្នេះហើយត្រូវការអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនអ្នកវិនិយោគចិន
ទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបានឃើញហើយក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះបែរជានាំគ្នាភ័យព្រួយថាវត្តមាននៃអ្នកវិនិយោគចិនណាធ្វើឲ្យមានកង្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងពេលដែលមានការវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងដូចនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគេហើយឬនៅដោយសារដោះស្រាយមិនគ្រប់នឹងហើយបានត្រូវមានវត្តមានរបស់គេចូលមក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើផ្លូវស្ពាននិងអាគារដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកាលពីសប្តាហ៍មុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានរាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តបានជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកើនឡើងនៅវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់សម្បូរសន្តាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនិងប្រាក់ចំណូលពន្ធកើនឡើងជាដើមប៉ុន្តែលោកថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វៀមួយចំនួនបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ជំរិតអ្នកវិនិយោគលោកអភិបាលខេត្តបន្តថាអ្នកខ្លះទៀតបានជួលផ្ដាច់សន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វះខាតនៅពេលបុណ្យទានលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់និងភ្ញៀវបរទេសដោយមិនប្រកាន់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសណានោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនិងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់
យើងខ្ញុំខិតខំថែរក្សាការពារសុខភាពសុខភាពហើយចំណុចជំរុញឲ្យគាត់ពួកគាត់ដែលមកគឺគោរពប្រាប់ពីខ្ញុំខិតខំគឺនេះគឺជាការបំពេញតាមរបស់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំស្វាគមន៍និយាយដែរនៅបាត់ជាពីមួយក្រានអភិវឌ្ឍខិតខំពីខ្ញុំលើខិតខំមកពីដល់ខិតខំខ្ញុំនិយាយជាគ្រប
់លោកអភិបាលខេត្តក៏មានក្តីបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិចិនមករកស៊ីក្នុងខេត្តមួយនេះហើយប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ពីមួយយើងគិតពីរឿងច្បាប់របស់ប្រទេសយើងទីពីរយើងគិតនឹងរកវិធីមិនអត់មានថាថាអត់មានការច្បាប់ធរខ្លះអញ្ចឹងណា
លោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្នាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវចិនមាននៅចន្លោះពី12ទៅ13ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានកំណើនប្រមាណ 130% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលពីភ្ញៀវចិនតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមកំណើនភ្ញៀវចិននិងដឹងពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវចិនលោកបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវចិនមានសក្តានុពលនិងមានប្រាក់ចំណូលច្រើន
ចឹងត្រូវដឹងថាតម្រូវការហ៊ុនភ្ញៀវទេសចរចិនគឺប្រព័ន្ធស្នាក់នៅគឺអត់ស្នាក់នៅក្រុមកាយ3ទេមានតែកាយ4កាយ5គាត់ត្រូវការស្តង់ដារ restaurant ចិនហ្នឹងគាត់ហើយសួរថានៅកំពង់សោមមាន restaurant ចិនប្រមាណដែលស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងសៀមរាបពេញ
កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លានអ្នកនៅឆ្នាំ2020លោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting មានប្រសាសន៍ប្រាប់ BOA ថាកំណើនទេសចរនិងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងគំហុកបែបនេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលោកបន្តថាត្រូវមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពីការវិនិយោគរបស់ចិន
រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបន្តិចបញ្ហាហ្នឹងណាបញ្ហាច្បាប់ទៅលើទៅតទៅជាមួយនឹងទេពធីគូការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងការធ្វើអាជីវកម្មឯកាប្រមូលពលយេតអាហ្នឹងណាដើម្បីធានាថាយើងបានចំណូលថាការជាពីការវិនិយោគហ្នឹង
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតល្មួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាទ ំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងទៅដល់ 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានកំណើនកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏បានផ្ដល់នូវជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអំពីការរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាគណៈបក្សនេះអនុវត្តនីតិវិធីនៃការរំលាយគណៈបក្សមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកសឺនស៊ូបៀលើកឡើងថាលោកបានធ្វើសមាជសម្រាប់ការពី5ឆ្នាំកន្លងទៅរួចហើយកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹងទៅប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សថាគណៈបក្សនេះអាចរំលាយដោយខ្លួនឯងបានដោយត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែអនុវត្តតាមការរំលាយគណៈបក្សដោយសមាជដែលមានសមាជិក2ភាគ3នៃគណៈបក្សទាំងមូលសេចក្តីជូនដំណឹងមួយច្បាប់ចេញនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានទទួលលិខិតរបស់លោកស៊ិនស៊ូបៀប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យឃើញថាគណៈបក្សនេះបានប្រើនីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការរំលាយក្រសួងបានស្នើឲ្យប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបក្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា33នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសូមស្នើឲ្យគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមប្រកាស50ថ្មីកថាខណ្ឌទី2នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងថារួចដាក់ជូនសមាជដើម្បីសុំការអនុម័តតាមសំឡេងគាំទ្រភាគច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចរបស់អង្គសមាជទាំងមូលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស៊ិនស៊ូបៀប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការរំលាយចោលគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរំលាយខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតនេះតទៅទៅតាមសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ញាវដំស្នេយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអាចត្រូវបានរំលាយចោលលុះត្រាតែពួកគេរំលាយដោយសមាជដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សរបស់ពួកគេ
ពីមើលទៅវាមិនទាន់ឃើញមានថាបានដាក់ឆ្លងសមាជអីទាំងអស់អត់ទាន់មានហោះមានប្រជុំគណៈនយោបាយទេគណៈនយោបាយមិនធំជាសមាជតែឆ្លងកាត់សមាជវា2ភាគ3សមាជសមាជវាទូទាំងប្រទេសគណៈនយោបាយបានយើងបិទមើលគណៈនយោបាយប្រហែល100នាក់ណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង
អញ្ចឹងមែនតើទៅលោកពូបើសិនជាពួកគាត់អត់អាចធ្វើតាមបានតែអាចនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាអីខ្លះទេសម្រាប់គណៈ
យើងមកអីប៉ាំងនៅថាគ្រូរៀនមានជីវិតតារាមិនទាន់ត្រូវបានលាយជាផ្លូវការនៅឡើយបាទ
គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាគណៈបក្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេដឹងថាអាចជាគណៈបក្សមួយដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅមិនអាចមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញបានលោកស៊ិនស៊ូបៀប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើសមាជកាលពី5ឆ្នាំមុនដោយកំណត់ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវរំលាយនៅពេលដែលសមាជិកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017
នៅកាលនោះប្រជុំធំមែនតើណាកាលនោះផ្ទេរវិយឲ្យដំកម្មសុខាមកខ្ញុំហើយកំណត់ជួរនីតិទៅទាំងអស់ហ្នឹងថាលើកកឹកណាដែលយើងមិនទាន់បានបញ្ចូលសកម្មជនជាពិសេសឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទៅសង្គ្រោះជាតិយើងនៅពួកហ្នឹងនៅជួសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយហើយយើងត្រូវបញ្ចូលទៅសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលយើងបញ្ចូលហើយយើងអស់ទួលនីតិហើយ
លោកសឿនសុបែបន្ថែមថាលោកនឹងមិនធ្វើសមាជណាមួយតាមការស្នើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេ
គឺចង់ថាឲ្យយើងធ្វើសមាជមួយទៀតមានតែបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញឲ្យយើងស្រង់សមាជិកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើសមាជសិនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើទៅទុកក្រសួងមហាផ្ទៃនៅចង់ទុកតទៅទៀតគឺយើងពួកយើងខ្ញុំក៏អត់ធ្វើសកម្មភាពអីដែរព្រោះចង់រក្សាទុកឲ្យបានតែវាយើងអត់មានតួនាទីអីទៀតហើយ
ការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងរទេះខ្លួនឯបរទេសប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនឹងស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រកាសដំណើរការចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការពីទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកបង្កើតចលនានយោបាយថ្មីមួយនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាបតាមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចរំលាយគណៈបកនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរនៃការរួបរួមក្រុមស្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយមិនមានការបែកបាក់របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ដែលនៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2007កាលពីឆ្នាំ2012លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលពេលនេះប្ដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានបដកម្មទៅនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅកាន់សភាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលចង់មានន័យថាស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថានេះគឺជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរួមគ្នានៃសភាទាំងពីរថ្នាក់លោកម៉ៃអូស៊ីលីវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានមួយឆ្នាំមកលោកត្រាំបានរងប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលចំណុចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវ័យក្មេងមើលការថ្លែងរបស់លោកត្រាំនៅ Chicago
លោកត្រាំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឮពីលោកលោកដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវលោកកែតម្រង់គោលនយោបាយខ្វះចន្លោះរបស់ប្រទេស
នៅអង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីនៅ Los Angeles អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ថាលោកត្រាំមិនលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់ៗនោះទេ
យើងមិនឮលោកត្រាំនិយាយពីបរិស្ថានទេយើងឮលោកនិយាយតែពីសង្គ្រាមនិងអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រីថាលោកត្រាំក៏មិននិយាយពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែរអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅ Chicago ថាលោកត្រាំថ្លែងពីគំនិតបង្រួបបង្រួម
ចំណុចមួយដែលលោកត្រាំថ្លែងគឺការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចមួយទៀតគឺការដោះស្រាយជាមួយក្រុមអូក្រិតជន
ប៉ុន្តែអ្នកនៅ New York ម្នាក់អន់ចិត្តនៅពេលលោកត្រាំភ្ជាប់អូក្រិតកម្មហិង្សាជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហិង្សា
គំនិតលោកត្រាំបែបនេះគឺប្រៀបដូចអ្នកដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាការគំរាមកំហែងហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងអស់គឺជាជនដែលរងចាំតែរងគ្រោះដូចនេះដែរ
ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងម្នាក់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងលោកត្រាំចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍
And it just is it goes against គម្រោងរបស់លោកត្រាំនេះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំជឿអំពីសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតនៅ Los Angeles បារម្ភខ្លាចលោកត្រាំបញ្ជូនសារខុស
We don't care about the rest of the world
យើងមិនខ្វល់ពីបរទេសនោះទេគឺខ្វល់តែពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅរដ្ឋ Alabama ថាការថ្លែងរបស់លោកត្រាំពោពេញដោយការតាំងចិត្ត
And I think that the people who
ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលឆ្ងល់អំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគិតឡើងវិញ
បញ្ហានេះត្រូវបានធានាផ្ដល់ការទុកចិត្តឡើងវិញ
And I think unifying the people that actually want to be unified
ខ្ញុំគិតថាការបង្រួបបង្រួមនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្រួបបង្រួមតែប៉ុណ្ណោះ
ឬក៏អាចនិយាយបានថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដតៃទៀតវាគឺជាការបែកបាក់ព្រ ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនខណៈដែលប្រទេសទូគីនៅបន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហាននិងបន្តយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនដែលទីក្រុងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខឺតក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមជនជាតិភាគតិចនានានៅក្នុងតំបន់នេះមានការភ័យខ្លាចថាចំនួននេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នោះលោកសេកអារីរ៉េសូលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលសម្រាប់ជនដំបូយ៉ាស៊ីឌីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ VOA ថាយើងបារម្ភថាមានកត្តានានាដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងតំបន់សិនជាអាចបង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលដូចគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ហ្វ្រិនកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមភេរវកម្មរ៉ោដអ៊ីស្លាមបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនដំបូយ៉ាស៊ីឌីនៅក្នុងតំបន់សិនជានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បរិសុទ្ធត្រីនិងកុមាររាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅភ្នំស៊ីនជាជាទីកន្លែងដែលក្រុមភេរវកម្មរ៉ោដអ៊ីស្លាមបានឡាមព័ទ្ធនិងសម្លាប់ពួកគេអស់រាប់រយនាក់ការប្រយុទ្ធដែលនៅបន្តកើតឡើងក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភថាជនជាតិភៀសតិចកាន់សាសនាផ្សេងៗនឹងក្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមម្ដងទៀតអ្នកកាសែតពីររូបរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានតុលាការបដិសេធលើប្រធានីឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញប្រធានសារព័ត៌មាន Reuters លោក Stephen Adler បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្តជុំវិញការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកទាំងពីរនាក់នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងពីបរិយាញូវយ៉កថាលោកកំពុងតាមដានពីការវិវត្តរឿងក្តីនេះយ៉ាងដិតដល់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានហៅកាត់ថា EPA កំពុងស្នើដំកល់ទុកច្បាប់ទឹកស្អាតនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីផ្តល់ពេលគ្រប់គ្រាន់ដល់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីជំនួសច្បាប់នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ EPA ធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលលើកឡើងថាច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកអាចយកទៅអនុវត្តបានច្បាប់របស់លោកអូបាម៉ាបានបដូរនយោបាយតំបន់ដីសើមនិងផ្លូវទឹកតូចៗដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទឹកស្អាតឬ Clean Water Act ដែលបានពង្រីកតំបន់ការពារបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាគោលបំណងរបស់ច្បាប់នេះគឺដើម្បីការពារប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ពីការបំពុលឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែលោក Scott Pruitt នាយក EPA បានថ្លែងថាច្បាប់នេះកំពុងមានការភាន់ច្រឡំជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកកសិករនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានក្រុមការពារបរិស្ថាននិយាយថាការដំកល់ទុកច្បាប់នេះរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនោះគឺកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យឧស្សាហកម្មនានាបំពុលបរិស្ថានបានតុលាការអូតូសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រាងគប់ច្បាប់ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2015មិនឲ្យយកទៅអនុវត្តបានប៉ុន្តែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យពិនិត្យច្បាប់នេះឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.